Rebeka Hoffmanová dostala predvolanie na oddelenie tajnej polície v jeden daždivý pondelok roku 1961. Deň sa začal ako zvyčajne. Manžel ju odviezol do práce na svetlohnedom Trabante 500. Staré elegantné ulice centra Berlína dosiaľ špatili medzery po vojnovom bombardovaní. Iba tu a tam, vyplnené novými betonovými budovami, pripomínajúcimi zle osadené umelé zuby. Hans pri šoférovaní myslel na prácu. Súdy slúžia sudcom, právnikom, polícii, vláde. Každému okrem obetí zločinov, poznamenal. V západných kapitalistických krajinách to človek môže čakať. Ale za komunizmu by súdy jednoznačne mali slúžiť ľudu. Moji kolegovia si to očividne neuvedomujú. Hans pracoval na ministerstve spravodlivosti. Sme manželia takmer rok. Poznáme sa dva. No dosiaľ som sa nestretla ani s jedným tvojim kolegom, povedala Rebeka. Núdili by ťa, odbili ju okamžite. Všetci sú právnici. Sú medzi nimi aj ženy? Nie, aspoň v mojom oddelení. Hans pracoval v administratíve, prideloval sudcov, určoval termíny súdnych procesov, riadil činnosť súdov. Aj tak by som sa s nimi rada stretla. Hans bol silný muž, ktorý sa naučil ovládať. Rebeka ho sledovala a všimla si, ako sa mu na jej nátlak mihol v očiach známy hnev. Silou vôle ho potlačil. Niečo vymyslím, odvetil. Možno raz večer pôjdeme všetci do baru. Hans bol prvý muž, ktorý sa podľa Rebeky mohol vyrovnať jej otcovi. Bol sebavedomý a autoritatívny, ale vždy ju počúval. Mal dobré zamestnanie. Vo východnom Nemecku si nemohol dovoliť auto veľa ľudí a ľudia, ktorí pracovali vo vláde, boli zvyčajne zarytí komunisti. No Hans na počudovanie zdieľal Rebekin politický skepticizmus. Bol vysoký, fešák a dobre sa obliekal, podobne ako jej otec. Bol to muž, na akého čakala. Keď spolu chodili, zapochybovala o ňom len raz. Aj to nakrátko. Stali sa účastníkmi menšej dopravnej nehody. Na vine bol jednoznačne druhý vodič, ktorý bez zastavenia vyšiel z bočnej ulice. Podobné situácie sú na dennom poriadku. No Hans sa správal ako šialenec. Hoci škoda na vozidlách bola minimálna, zavolal policajtov, otrčil im preukaz ministerstva spravodlivosti a dal druhého vodiča zatknúť a odviesť do väzenia za ohrozovanie. Hneď na to sa ospravedlnil a vysvetlil Rebeke, že mu praskli nervy. Jeho pomstichtivosť ju vylakala a takmer sa s ním rozišla. No, vysvetlil jej, že nebol vo svojej koži, lebo bol prepracovaný, a ona mu uverila. Dôvera sa jej vyplatila, nikdy viac nedošlo k ničomu podobnému. Chodili spolu rok a 6 mesiacov, takmer každý víkend sa milovali a Rebeka začala uvažovať, prečo ju nepožiada o ruku. Neboli deti. Ona mala 28, on 33 rokov. A tak ho požiadala o ruku sama. Prekvapila ho, ale súhlasil. Zaparkoval pred školou. Bola to moderná a dobre vybavená budova. Komunistom záležalo na vzdelaní. Pod stromom pred bránou stálo niekoľko chlapcov s cigaretami v ruke. Rebeka si nevšímala ich uprené pohľady a poboskala Hansa na ústa. Potom vystúpila. Chlapci ju zdvorilo pozdravili, no keď sa čvachtala cez mláky po školskom dvore, cítila ich túžobné pohľady na tele. Pochádzala z rodiny politikov. Jej starý otec bol až do nástupu Hitlera sociálno-demokratickým poslancom Národného parlamentu Reichstagu. Jej matka bola v krátkom povojnovom období demokracie vo východnom Berlíne mestskou poslankyňou, tiež za sociálnych demokratov. Východné Nemecko však ovládla komunistická tyrania a Rebeka nevidela dôvod, prečo by sa mala politicky angažovať. Preto nasmerovala svoj idealizmus do učiteľského povolania v nádeji, že ďalšia generácia bude menej dogmatická, súcitnejšia a rozumnejšia. V zborovni skontrolovala na nástenke krízový rozvrh. Dnes väčšinu tried spájala. Do jednej miestnosti musela natlačiť dve skupiny žiakov. Učila ruštinu, ale musela zastupovať aj na angličtine. Po anglicky nevedela, ale pochytila pár slov od svojej britskej starej mamy, Maud, ktorá bola aj v 70-ke nezvyčajne vrtká. Rebeka suplovala angličtinu už druhý raz a hneď začala rozmýšľať o vhodnom texte. Prvý raz použila leták určený americkým vojakom, ktorý ich poučal, ako majú vychádzať s Nemcami. Žiaci sa na ňom z chuti zasmiali a zároveň sa dosť naučili. Dnes možno napíše na tabuľu text piesne, ktorú všetci poznajú. Napríklad The Twist. Hrali ju do nekonečná na rozhlasovej stanici amerických ozbrojených síl a dá im ho preložiť do nemčiny. Nebude to bežná hodina, no nemôže urobiť viac. Škola trpela akútnym nedostatkom učiteľov, lebo polovica zboru emigrovala do západného Nemecka, kde boli mesačné platy o 300 mariek vyššie a ľudia slobodní. Situácia bola rovnaká na väčšine východonemeckých škôl a netýkalo sa to iba učiteľov. Lekári si odchodom na západ mohli zárobok zdvojnásobiť. Rebekina matka Karla, hlavná sestra vo veľkej východoberlínskej nemocnici, bola zúfala z nedostatku sestier aj lekárov. Podobne bol na tom priemysel, ba dokonca aj ozbrojené sily. Schyľovalo sa k celonárodnej kríze. Rebeka si písala do zošita slova piesne, čo chcela preberať so žiakmi, a snažila sa zapamätať si text o mojej sestričke, keď do zborovne vošiel zástupca riaditeľa Bernd Held. Rebeka ho považovala za najlepšieho priateľa mimo rodiny. Bernd bol štíhly, tmavovlasý štyriciatník s nápadnou jazvou na čele, kam ho zasiahla zablúdená črepina granátu počas obrany Zélovských výšin v posledných dňoch vojny. Učil fyziku, no podobne ako Rebeka, aj on sa zaujímal o ruskú literatúru a niekoľkokrát do týždňa spolu obedovali. Všetci počúvajte, ozval sa Bernd. Obávam sa, že mám zlú správu. Anselm od nás odišiel. Zdvihol sa prekvapený šum. Anselm Weber bol riaditeľ školy a oddaný komunista. Všetci riaditelia museli byť v strane. Ale nad princípmi očividne zvíťazil príťažlivejší západonemecký blahobyt a sloboda. Bernd pokračoval. Budem ho zastupovať, až kým nám nepridelia nového riaditeľa. Rebeka a ostatní učitelia školy vedeli, že keby sa brali do úvahy schopnosti, spomínané miesto by dostal Bernd. Ten však neprichádzal do úvahy, lebo nebol ochotný vstúpiť do zjednotenej socialistickej strany, čo bola napriek názvu v podstate komunistická strana. Z rovnakých dôvodov s riaditeľkou nikdy nestane ani Rebeka. Anselm ju prosil, aby vstúpila do strany, lenže to bolo vylúčené. Pripadalo by jej, ako by sa prihlásila do bláznica a predstierala, že všetci tamojší pacienti sú duševne zdraví.